neljäs jakso pyörähtää nyt tätä kasvukausipodcast-sarjaa käyntiin. Ja mistä Laura, sä olet ajatellut, että tänään aloitettaisiin?
Mä ajattelin, että tässä kohtaa me voitaisiin nyt, kun tämä katsottiin tämä kasvusta tällä lehtivihreän mittauksen avulla, niin me voitaisiin vähän siirtyä sinne yläilmoihin ja katsoa, että miltä se sieltä näytti. Havaisitko tätä taakin vähän?
Joo. Eli tosiaan, meillähän nyt sitten nykyteknologia on mahdollistanut paljonkin asioita ja yksi tietysti sitten nämä satelliittien tuoma data ja sen hyödyntäminen sitten maatalouskäytössäkin niin on nyt viimeisenä 10 vuoden aikana niin kasvanut aika merkittävästi. Eli meillä on sitten käytettävissä eri palveluita, joiden avulla sitten saadaan niin kuin vähän kasvuston tilaa sitten ja sitä kasvukuntoa selville. Ja tähän meillä Euroopassa niin käytetään tällaisia Sentinel-satelliitteja. Eli ne on ihan Euroopan unionin omia niin kuin tämän Euroopan unionin avaruusjärjestön operoimia satelliitteja, joita on sitten kaksi, eli Sentinel 1 ja Sentinel 2. Tämä Sentinel 2 on yleensä se, mitä käytetään. Ja ne satelliitit tosiaan pyörii tuolla sitten maapalloa ympäri, ja suurin piirtein joka kolmas päivä ne ehkä sitten osuu tähän Euroopan yläpuolelle ja ottaa sitten kuvia tästä alueesta sitten. Ja nämä Sentinel-satelliitit on sitten optimoitu sitten tämän kasvuston mittaamiseen. Ja yleisesti ottaen niin siinä käytetään tällaista NDVI-arvoa, joka suomeksi karkeasti on niin kuin normalisoitu kasvillisuusindeksi. Ja se niin kuin oikeastaan voisi sanoa, että se niin kuin kertoo sen vihreän kasvillisuuden määrän sillä tietyllä alueella. Eli se lähettää käytännössä näkyvää punaista valoa ja sitten infrapunavaloa. Ja sitten näiden suhteen mukaan niin me saadaan selville se, että tämä otettu huomioon sekä se niin kuin vihreän värin määrä, mutta myös sen biomassan määrä siellä lohkolla. Eli mitä tiheämpi ja vihreämpi kasvusto meillä on, niin sen parempi NDVI-arvo. Ja sitten jos meillä jompaa kumpaa puuttuu, että meillä on harva kasvusto, niin silloin myös se NDVI-arvo tippuu, vaikka meillä olisi hyvä niin kuin lehtivihreä määrä siellä kyseisellä niin kuin alueella. Ja tämä NDVI-arvo on aina niin kuin 0 ja 1 välillä. Käytännössä niin kuin kasvillisuudessa, että 0 on sitten niin kuin lähemmäs paljasta maaperää ja sitten taas ihan niin kuin 1 lähellä, että sanotaan 0,8 ja siitä yli, niin sitten on tosi niin kuin hyvää ja tuuheeta kasvustoa. Ja sehän näissä tulkinnoissa pitää ottaa huomioon, että tämähän ei erottele, mikä kasvi siellä on. Eli jos meillä on esimerkiksi komea juolavehnä kasvusto siellä keskellä niin kuin viljakasvustoa, niin sehän myös ottaa sitten, tulkitsee sen niin kuin hyvänä kasvustona sitten. Eli sen lisäksi, että me satelliittikuvan perusteella saadaan sitten näitä eri niin kuin alueita siellä määriteltyä, niin meidän täytyy sitten käytännössä myös käydä sitten paikan päällä siellä lohkoa katsomassa ja yrittää kenties vähän miettiä, että mistä nämä erot sitten johtuu.
Se on vähän itselle just hankala, kun sanoit, että se asteikko on tosiaan niin 0-1, ja sitten kun puhutaan semmoisista pienistä 0 jotain eroista, niin miten mun pitäisi tulkita, että jos siinä on vaikka 0,1 ero, niin onko se ero merkittävä vai mun pitää ajatella sitä kuitenkin sitä 0-1 hieman leveämmin. Eli nyt vaikka se väli, että jos 0,8 on hyvin tuuhea, niin miten mä ajattelen vaikka sen väliosuuden siitä?
Joo, eli se 0,1 erohan, että jos se on koko lohkolla niin kuin 0,1 vaihteluväli, vaikka 0,6-0,7, niin silloin se on kyllä hyvin tasainen lohko. Siinä vaiheessa, että ja oikeastaan NDVI-arvokin niin kuin toimii parhaiten no ennen tähkälle tuloa ja sitten jos meillä niinku alkaa olla tosi tuuheita kasvustoja, että mennään sinne lähemmäs 0,9 ja 1, niin silloin välttämättä se NDV-arvokaan ei ole niinku se kaikista luotettavin. Ja sittenhän tästä on niinku kehitetty eri niinku johdanteita tai niinku painotetaan jotain tiettyä alonpituutta tai muuta, että saadaan sitten eri niinku mittaustapoja sitten, joilla voidaan sitten esimerkiksi just niin kuin tällaista tosi niin kuin hyvää kasvustoa, niin voidaan mitata sitten vähän eri tavalla ja luotettavin, mutta niin kuin yleensä tällä NDV-arvolla niin saadaan ihan niin kuin tarpeeksi luotettavaa dataa Suomen olosuhteessa kyllä aikaiseksi. Ja siis käyttösovelluksista niin tätähän käytetään samalla lailla kuin noita käsimittareitakin, niin käytetään niin kuin typen, lisätypen niin kuin tasojen määrittämiseen. Ja tässä meillä on sitten kaksi eri niin kuin tapaa sitä toteuttaa. Että esimerkiksi silloin alkuvaiheessa kasvustoa siinä pensomisvaiheessa korrenkasvun alussa, niin jos meillä on hyvää ja huonoa kasvustoa tuon NDV-jasteikon mukaan, niin silloin me voidaan käydä esimerkiksi N-testerin kanssa sitten katsomassa, että paljonko lisätyppejä se suosittaa sitten näille eri alueille ja sitten sen mukaan tehdä se lannoitus. Tai sitten jos ei ole mittareita, niin sitten voi vaan silmällä havainnoida sitä kasvusta, että mistä ne erot johtuu. Jos se näyttää selkeästi siltä, että se kasvusto on heikompi sen takia, että se ei ole saanut tarpeeksi maasta sitten typpeä tai sitä ei ole vapautunut yhtä paljon kuin ssitten toisessa kohtaa, niin silloin sillä lisälannoituksella voidaan sitten lisätä typpeä näihin heikompiin kohtiin ja sitten laittaa vähemmän, säästää vähän näissä paremmissa kasvustoissa, jotka kenties sieltä sitten maastakin on ehkä saanut niin kuin enemmän irti sitä typpeä. Ja, joo, eli sitten myöhemmässä vaiheessa niin voidaan sitten, tai ei kannata enää antaa sitten näille heikommille kohdille lisätyppejä, koska ne ei siitä enää sitten parane, vaan me panostetaan näihin parempiin kohtiin. Sinne voidaan antaa vähän enemmän, että saadaan nimenomaan se vakuaine sitten myös siellä hyvässä kasvustossa riittäväksi. Niin tässä on niin kuin kaksi tapaa niin kuin käyttää näitä niin kuin satelliittikuvia hyödyksi ja tasata nimenomaan sitä pellon satopotentiaalia.
Joo. No mitäs sitten, jos mulla on ihan semmoinen peruskalusto ja mä haluan tehdä tämmöistä niin sanottua täsmälannoitusta, niin pystynkö mä siihen jonkun tämmöisen satelliittikuvan avulla vai pitääkö sitten tehdä jotain tarkempia mittauksia, että mä varmasti olen sitten siellä lohkolla lannottamassa oikeaa kohtaa vai toki mä sitten ehkä näen sitä jo silmämääräisestikin, mutta onko siihen jotain apua, että kuinka mä sen sitten hoitasin oikein?
No joo, parhaitenhan sä hyödyn niistä saat, että sulla on kalusto esimerkiksi lannoten levitin tai sulla on ollut ruisku sellainen, että siinä on määränsäätöautomatiikka, eli sä pystyt lataamaan tämän aineiston, tehdä sen niin kuin lannotesuunnitelma sille lohkolle ja sitten lataa sen karttapohjan sitten sinne traktoriin ohjaamoon ja sitten se säätää automaattisesti sen kartan mukaan sen määrän sinne lohkolle sitten niille eri kohtiin sitten sen eri määrän. Jos sulla ei ole tällaista kalustoa, niin totta kai sä voit aina tulostaa sen kartan ja suunnitelman sulle esimerkiksi sinne ohjaamoon mukaan ja, tai sitten joku tabletille tai kännykän näytölle tuoda sen, mutta sitten sun täytyy tosiaan manuaalisesti joko säätää sitä määrää siitä koneesta, tai sitten jos se on ihan ajonopeuden mukaan, tai se on täysin mekaaninen se kone, niin sitä ajonopeutta vaihtamalla niin saat enemmän ja vähemmän sitä määrää sinne lohkolle, mutta se vaatii sitten taas vähän lisää niin kun työtä sulta, että sä pystyt seuraamaan ja toimimaan sitten sen kartan mukaan, että sillä se voi lähteä liikenteeseen ja jos tosiaan huomaa, että siitä on oikeasti hyötyä, niin sitten voi investoida kenties sitten uuteenkin kalustoon sen levityksen osalta.
Joo, tähän täytyy itsekin enemmän panostaa ja katsella näitä satelliittikuvia ja mitä ne sitten tarjoaa ja yrittää näillä toimiin ensin. Ja jos tosiaan, kun sanoit, näkee sitä tulosta, niin miksei sitten vähän tehdä investointejakin sen mukaan.
Joo, että se on siis karkeasti, jos lasketaan, niin kyllä sillä niin kuin on saatu sellaista muutaman prosentin, sanotaanko 3-7% niin kuin parempi taloudellinen tulos sitä lannotetta ensinnäkin tyyppilannotusta jakamalla ja sitten, että se vielä tarkennetaan siellä lohkon sisällä se lannotus, niin sitä voi alkaa miettimään sitten sitä investoinnin kannattavuutta sen osalta. Mutta tosiaan mekin tässä vehnälohkolla, niin kun katsottiin niitä satelliittikuvia, niin sieltä löytyi tosiaan niitä vähän heikompia ja parempia kohtia. Mutta sitten taas tuossa N-testerillä tai noilla mittareilla mitattaessa, niin ilmeisesti oliko se niin, että se typpihän ei ollut se ratkaiseva tekijä.
Joo, mä kävin sitten mittaamassa just nämä alueet, jotka näytti vähän semmoiselta heikommalta ja siellä oli yksi alue, joka oli tämmöinen vähän harvempi ja kitukasvusempi, mutta se tosiaan johtui siitä, että nyt on ollut niin kuiva keli, että se oli tämmöinen savisempi harju, missä sitten oli varmaan, tai mistä johtui sitten, että myös sen satelliitin kautta, kun kuvia katsottiin, niin se näytti just semmoista kellertävää väriä, että siellä olisi typen tarvetta, mutta siellä ei ole vaan kosteus riittänyt näillä kuumilla kesäkeleillä. Ja sitten muualla, missä kanssa oli kuvien mukaan vähän tämmöistä puutetta lehtivihreästä, niin siellä kanssa se tiheys ei sitten ollut ehkä ihan niin tiheä kuin siinä parhaimmilla paikoilla, mutta tosiaan nämä SPAD-arvot niin ei viitannut kyllä typen puutteeseen.
Joo, ja sitten tullaan just siihen, että kun tuo NDVI-arvo ei pelkästään ota huomioon sitä lehtivihreän määrää, vaan myös sitä niin kuin biomassan määrää, niin silloin kun se on harva kasvusto, niin se myös sitten näkyy satelliittikuvissa heikompana kasvustona. Ja silloin just on tärkeää, ettei summa mutikassa lähde sitä typpilannutusta niiden kuvien perusteella tekemään, vaan tosiaan havainnoi siellä pellolle, että mistä ne erot sitten todellisuudessa johtuu.
Kyllä, just näin. Ja se oli niin kuin hyvä, että oltiin ensiksi pellolla, katsottiin nämä satelliittikuvat ja sen jälkeen, kun oli nähnyt myös nämä kuvat, niin havainnoi tietysti vähän jo eri kantiltakin sitä, että kyllä se on tosi hyvä lisä se satelliittikuva. Ja tulee kierrettyä sitten nekin reunat ja muut paikat, missä se nyt se satelliittikuva näyttää just tämmöistä keltaisuutta, niin käy katsomassa, että mikä on se todellisuus vähän lähempää.
Mehän katseltiin myös siitä kauralohkolta niin niitä satelliittikuvia, ja niin sielläkin vaihtelua tosiaan löytyi jonkun verran. Mutta sitten yksi asia, mikä näissä satelliittikuvissakin on otettava huomioon, niin on se resoluutio. Eli sehän on tosi, niin kun, tai tosiaan tosi, mutta aika laaja se niin kun pikselikoko, että me käytännössä puhutaan niin kun alueesta 20 kertaa 20 metriä, joka on niin kun yksi pikseli sit siinä kuvassa, niin sillä ei kovin tarkkoja vaihteluita sieltä pellon sisältä sitten saa aukea. Tuossa teet esimerkiksi yhden kylvokoneen leveydeltä lannoitustasokokeita, niin niiden eroa ei välttämättä niin kuin satelliittikuvista saa selville. Ja sama juttu tässäkin, eli ne eri lannoituskokeet niin ei siellä satelliittikuvissa näy, mutta sä näet sen yleissilmäyksen sit koko lohkosta sitten, ja nimenomaan se kasvuston harvuus vaikuttaa nyt sitten tuohon kokonais-NDVI-arvoon, että se jää vähän alhaiseksi tässä lohkolla mutta oikeastaan siinä parhaimmat kohdat, niin voisi sanoa, että siinä oli sellainen pieni niin kuin notkelma, että kenties vähän multaisempi kohta sit siinä kohtaa, missä kosteutta on ollut vähän enemmän kuin sitten niissä kuivempissa harjanteissa, jotka sitten taas oli heikompaa kasvustoa. Että veikkaan, että se veden saatavuus on ollut sitten aika ratkaiseva tekijä siinä kasvin kasvukunnassa. Että.
Joo, se taitaa olla tänä vuonna kyllä yksi kyllä tekijä, että, tai suurin tekijä, jos näin voisi ehkä todeta, että vettä on saatu kuitenkin hyvin vähän ja valitettavasti se ei nyt näytä olevan kauheasti muuttumassakaan mihinkään suuntaan.
Ei. Ja siellä tuossa tosiaan oli, että kun se nyt itse pääkasvi jäi vähän harvaksi, niin sittenhän voisi olettaa, että sinne oli se nurmi kylvetty alle, niin silloin olisi nyt paras mahdollinen kasvuolosuhteet siellä niin kuin sitten voimistua, mutta käytännössäkin oli jäänyt hyvin harvaksi se nurmi siellä. Siihen nyt ei suoraan oikeastaan selitystä löydy, että minkä takia sekään ei sitten siellä, kun silloin keväällä, kun se on, tai niin kuin kesäkuussa, kun se on kylvetty, niin silloin kosteutta oli hyvin niin kuin itämiskosteutta sille, mutta siinä pian veikkaus spekulointia taas, mutta ehkä se kevyt kuorettuminen, mikä siinä tapahtui sitten kylvön jälkeen, niin se hento nurmen siemen ei ole sieltä sitten joka paikasta päässyt vaan läpi, että sekin valitettavasti jäi siinä nyt vähän harvaksi.
Joo, niin muistan nyt hämärästi, että siitä puhuttiin, että kuorettumista oli silloin havaittavissa. Voi hyvin ollakin näin, mutta toivottavasti se siitä jossain kohtaa kuitenkin pääsisi kasvuun ja vahvistumaan.
Joo, se jää nähtäväksi.
No sitten vähän näistä oheiskasveista ja kasvitaudeista, ja ensiksi me näitä kasvitauteja tarkasteltiin, että näkyykö siellä mitään laikkutauteihin tai muihin tauteihin viittaavaa, ja itse näin muutamia laikkuja, nekin näyttäytyi alalehdillä. Mites huomasitko sä taakse jotain muuta kuin myös näitä laikkuja alalehdillä, osuiko silmään mitään?
No ei oikeastaan, että tosiaan lippulehdet oli terveen ja voimakkaan vihreän näköisiä, ja sama juttu tähkissäkään, niin ei ainakaan paljalla silmällä sitten löytynyt oikeastaan mitään poikkeavaa, että että kyllä siinä ihan terveen olosta oli kyllä kasvusta.
Mm. Ja tällainen luomussa yleensä näitä tauteja niin aika hyvin pystytään välttämään, että luomussa ei ihan hirveästi tautipainetta yleisesti ole.
Joo, ei tosiaan, että ainoa mitä nyt olen huomannut, että just että se kylvösiemenen osalta niin kannattaa olla sitten, kun ei tietysti mitään peittausta voi käyttää, niin muistaakseni neuvoja kollega Ruotsista totesi tuossa alkuvuodesta, että siellä on vähän luomupuolella esimerkiksi kauran avonoki ollut pikkasen ongelma, että kun sitä tosiaan käytetään sitten sitä omaa siementä luomussa enemmän, niin sitä on sitten alkanut esiintyä. Ei nyt vielä laajasti, mutta jonkun verran kummiskin, että se kylvösiemen kannattaa tosiaan pitää niin kuin ekstra, tai kiinnittää siihen ekstra huomiota sitten, että sen mukana ei ainakaan sitten leviäisi mitään.
Joo, ja olen myös kuullut sanottavan, että luomussa se kylvösiemen sitten, jos käytetään omaa siementä, niin tulisi puhdistaa ja lajitella ja mieluusti käyttää sitten mahdollisimman suurta siementä, että pienet siemenet niin on riskialttiimpia tautipaineelle sitten.
Näinpä.
Ja no tietysti sitten niitä muutamia laikkutauteisia alalehdillä näkyy, mutta kevätvehnillä on just nämä rusko- ja pistelaikku. Ja nykyään sitten kevätvehnällä esiintyy myös tätä harmaa laikkua. Harmaa laikku on normaalisti ollut lähinnä niin kuin syysvehnien laikkutauti, mutta nyt sitä on kevätvehnälläkin alkanut esiintymään. Ja nämä kaikki kolme laikkutautia on tosiaan semmoisia, että jos pellolla nyt jotain näkyy, jotain laikkutautia, niin ei niitä oikeastaan voi kovin hyvin silmällä erottaa, että ne muistuttaa niin paljon toisiaan. Ja sen takia yleensä ehkä voidaan puhua yleisesti laikkutaudeista, jos niitä esiintyy, että niitä yleensä on myös tämmöisiin sekainfektioina sitten siellä pellolla nähtävissä. Ja myös siinä on käynyt semmoinen muutos, että ruskolaikku, niin se oli ennen vehnää semmoinen tuhoisin lehtilaikkutauti, mutta nykyään pistelaikku on sitten hiukan nostanut päätä, että sitä taidetaan tavat hiukan enemmän tänä päivänä kuin sitä ruskolaikkua.
Joo.
Ja tosiaan nämä kaksi muistuttaa niin paljon toisiaan, että ei siellä lohkolla sitä voi sanoa, että kumpaa se sitten olisi. Ja sitten tietysti katsottiin myös hiukan, miltä vehnän juuristo näytti, koska myös vehnällä saattaa esiintyä nykypäivänä tätä tyviä lehtilaikkua, mikä nyt on normaalisti ehkä ohralla esiintyvä kasvitauti. Mutta ainakin siinä ne vehnät, mitä katsottiin ja nostettiin maasta, niin hyvin terveeltä vehnän juuret näytti. Ei ollut mitään tyvivioituksia näkyvissä.
Joo. Miten se näkyy sitten se tyvivioitus siinä kasvissa?
No siinä tyvessä näkyy semmoista tummemman ruskeata väriä. Ja sitten jopa siellä juurien sijassa saattaa näyttää vähän samalla, kun peruna lähtee itämään. Niin siellä saattaa olla myös semmoista nähtävillä. Mutta yleensä se tyvi on semmoinen tumman ruskea.
Joo, niin kuin tässäkin oli, tyvet oli niin kuin sellaisia valkoisia ja terveennäköisiä, niin se kyllä sitten erottaa, kun sitä katsoo, että jos siellä sitä tautia olisi.
Joo, kyllä sen ihan silmällä pitäisi sitten nähdä, että jos semmoista esiintyy. Joo, eli kasvitaudit, ne oli niin sanotusti hyvällä tasolla, ei ollut mitään. Tietysti luomussa me täytyisi vaan todeta, että tämä on tilanne, mutta onneksi nyt voidaan todeta tilanne, että mitään tautipainetta ei ollut, että siinä mielessä kaikki näytti oikein hyvältä siinä lohkolla. Ja tietysti sitten näiden tautijuttujen jälkeen niin katsottiin tätä oheiskasvitilannetta. Ja tosiaan uskalletaanko todeta, että päärikka tällä lohkolla tällä kasvukaudella on nyt sitten ohdake?
Joo, niinhän se kyllä taisi olla, että
joo, siellä oli muutamia semmoisia ohdakepesiä ja siellä nyt sitten on se nurmi tulossa tuleville vuosille, niin tässä kohtaa sitten että se vähän tiheempi niitto varmaan on sitten ohdakkeelle näin nurmivuosina se paras torjunta. Mm.
Joo, varmasti näin ja sitten se nurmen lopetus että siinä kun nyt se juolanostin on tilalla käytössä, niin samalla lailla sillä kyllä ohdakkeeseenkin saadaan tehoa sitten kun se nurmi päätetään, niin mekaanista muokkausta se kyllä se sitten vaatii.
Ja todettakoon, että varmaan juolanostimesta on ollut jotain hyötyäkin, koska omaa silmää juolavehnää ei nyt kyllä esiintynyt.
Joo, se vähän itseäkin yllätti, että tosiaan yleensä se juolavehnä on noissa multamailla se suurin ongelma, mutta tällä lohkolla niin ei kyllä ollut juurikaan kyllä näkynyt missään, että se oli kyllä saatu hyvin hallintaan.
Joo, kyllä. Että ohdakkeen lisäksi oli sitten ihan muutama yksilö valvattia, mistä puhuttiin jo aikaisemminkin, miten me valvattia vähän hyödynnettiinkin siinä maanrakenteen arvioinnissa. Sitten loput olikin yksivuotisia oheiskasveja ja sitten tietysti se on aina enemmän tai vähemmän laaja, niin tällä lohkolla oli tatarta ja peltoemäkkiä. Ja sitten ehkä yksivuotisista näistä oheiskasveista niin nostaisin esille tämän tummarusokin, joka on ehkä vähän harvinaisempi näky peltolohkoilla, mutta täällä sitä nyt oli.
Joo, se oli itsellekin uusi tuttavuus, että ei ole ainakaan aikaisemmin tullut havainnoitua, että sellaistakin voi esiintyä, mutta yleensä vaan nähnyt rusakkoja, mutta ei rusakkoa ei ole nähnyt.
Rusakkeja. Niin. Ja joo, siis eihän tämä normaalisti ehkä aluperin pelloilla jo esiintynyt, että kosteikoilla ja tuommoisilla alueilla enemmänkin, mutta se siemen on sellainen, että se voi tarttua ihan niin kuin kulkee ihmisen mukana tai just näiden kaikkien eläinten mukana, niin ehkä se olisi sillä tavalla päässyt jostain läheisestä vesistöalueelta sit leviämään pellolle. Ja kuitenkin, että jos se on saanut jossain rauhassa reuna-alueella olla ja kuitenkin ainahan enemmän tai vähemmän yksivuotiset oheiskasvit kerryttää siemenpankkia, niin kyllähän se sitten pikkuhiljaa ehkä on kulkeutunut ihan sinne pellon keskellekin, jos myös tätä tummarusokkia sitten havaittiin, mutta luulen, että kans mahdollisesti näinä nurmivuosina nyt, niin niitä on avuin sitten päästäisiin näistä yksivuotisista ja ehkä tästä tummarusokista eroon.
No joo, tuskin niistä eroon pääsee, mutta ainakin niin kuin hallintaan, ettei niin kuin aiheuta viljelykasvilla sitten suurta ongelmaa.
Niin, just näin. Niin, tässä tummarusokissakin on se ihmeellisyys, että se kasvaa kuitenkin aika korkeaksi, mutta myös se haarottuu. Eli siinäkin mielessä sitä on hyvä pitää kurissa, jotta se ei sitten vaikuta ja vie tilaa turhaan näiltä meidän kylvetyiltä kasveilta, satokasveilta. Että sillä siihen mun mielestäni tähän tummarusokkiin on hyvä kiinnittää huomiota, että kurittaa sitä sitten niitoin niin kuin muitakin yksivuotisia oheiskasveja.
Kyllä.
Joo, mä luulen, että me on aika hyvin nyt tätä vehnää tällä kertaa pohdittu, että tosiaan ensi kerralle jää sitten taas kun siellä käydään, niin katsoo taas tätä lieroasiaa tarkemmin, kun nämä kesähelteet tästä ehkä jossain kohtaa hieman väistyy ja sitten myös laskee sitä hehtaarisatoa ihan mielenkiinnosta. Voidaan sitten käydä ensi kerralla vähän tarkemmin läpi, että miten kaikki voisi sitä laskea ihan oman mielenkiinnonkin vuoksi. Että mun mielestä se on hauskaa vähän tehdä sellaista arviota ja sitten katsoa tosiaan, mikä se tilanne sitten oikeasti oli.
Joo, kyllä. Eli näissä merkeissä sitten jatketaan seuraavassa jaksossa.